Kililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Tutumbe libino mpoko ila mubisika binso bozomi mpeboye bulamu na bino banso na ilaka na biso sangwa mokililo. Wezali bongo basa wana biso na lokote ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, bazali bongo nzela masini. Na lisungi ya Edi Sango, sangwa mokililo. Ipesa melibino na Marius Murunga. Boka sango tumbe libino mpoko alilo. Uto ebale ya Ruzizi na Lac Tanganyika etonda na mayi uto sanza ya misato na teritoire ya Uvira, bana kelasi baike bakatisaka mikolo miso na bwato na ebale etondi na bangubu pe bangambo na kokende na eteyelo.
Mikolo yo mbula neti beti makasi maye mati pona ukoma kuna tozana mwaye mususu te kaka bwato. Alors bwato yango moko ezana probleme mingi tozana bangubu.
Toko kende na Beni na ituka Nord Kivu epa iwapi bobisika binso na etando ya RDC mumekano ya hors session examen d'état ya dissertation pe jury oral mubandi lelo pona bana kelasi ya suka habite elo ya secondaire.
Na ba autorité o baza na sécurité na maboko na bango 7 fois baza la distraité baye bananu ke ba moment oyo eza ba moment très compliqué basa la ba effort ba sécuriser bana kelasi.
Tokosuki sabongo manaka wabiso wa mukulu mwalilo na manaka nabiso na kumbo ya etando ya masano elongo na Edi Sango. Tala masolo tumbeli bino mpoko alilo, tukolanda nyo sona na bulaisi mamua ngonga muke kasi liboso ya tutoko makuna, tulanda na ino basango nabiso na mukuse elongo na Edi Sango.
Konzi ba bikolo bia SADC lisanga lia ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya nse ba laki kutinda mampinga malisanga liye na munele ya ikolo Kongo Demokratike mikolo mizaliko ya natina ya kuzungi sa kimia obisika biye. Na liye bisi ba bimisi ba konzi ba SADC ba pesite mokolo pe mutango ya basuda ba ye ba kutinda ma bukuta ni boye bo salamaki lelo na Windhoek na ikolo na mibi bo sangisaki aga ngeigoba mokambi ya ikolo na mibi siri Ramaphosa ya Afrika ya Ngele, Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratike pe Samia Sulu Hassan ya ikolo Tanzanie bakonzi ba ikolo Gabikolo Angola Malawi pe Zambi balakisamaki bilongi na ba ministre babango lingumba liye ya SADC lisengi ete boyo kanibo salama na bikolo bisusu biye mampinga mayango mazali na ikolo Kongo Demokratike pe nambula materi ya ikolo Kongo Demokratike puna kosala manso na tina ya kutia na isika mabungisi masengili puna kuyamba mampinga maye. Libosoli ya kukende na ekolo na mibi president Felix Tshisekedi ya utaki na mbuka Bujumbura na Burundi e payu wapi ya zwa kiesika na masulu miambala zumi na moko ya misalami ya akor kadre ya Addis Abeba ba konzi babikolo ba Grand Lac to bitima minene ba tiaki manzaka na mukanda akor kadre ya Addis Abeba mwye muzaliko sen Gabo Tosi, Bwandelo, Pe Bonsomi, Bwabikolo, Likitalie, Lisengi, Pe Babokoti, Bwamasolo, Bwa Luanda, Katina, Kimia, Pe Boyokani, Katina Bikolo, Biye, Na Manaka Maye, Bakonzi, Baye, Batelemi, Basengi, Mandu, Batelemeli, Basimba Minduki, Basengi, Mansope, Baye, Bazaliko, Zangisa, Batu Kimia, Na Munile ekolo Kongo Demokratike pe bolongwi ya Lumbango bwa batomboki ba M23 obisika biye bazwami. Matanga na ekolo Kongo Demokratike pona bituluku na bato ba kufaki na mpele kasi mokolo maminei na kael na kaleye na Sud Kivu nzoto ya bawei koleka kama minei esie zwami na bulukuluki bozali kokoba edubi muyangeli ya ituka ya Sud Kivu teyo ngwabije kasi mboka nzike memamaki mobimba na bisika biike na simana mpela eye bato koleka ankoto minei bazali kumona na te simana mpela e kasi kunuka oyesika eye omokolo maminei mwamposo moleki kolanda societe civile ya bisika biye nzoto ya bato basusu ezali komuna na likolo ya mai mpe bato basusu baike bakundami na libulu moko tope ba fosse commune ba societe civile babakisi ete kinosika mabuta maye mazwi makama mazwi na ino lisungi lisengelite Nangambu na ye, Dr. Denise Mukwege, oyazwa kambano ya kimia ya Nobel, atelemeli bukundami, bwabato baye na lisanga, oyo opuna ye, ezali, bozangi, botosi, bwabomoyi, bwabato. Bato muto baba kufi sima na bokwi bwa mabele na libulu ya makele ya diama omokolo mwamposo moleki na lokalite ya Diboko e zwami na ba kilometre pene na kama moko na tukumi bale ya ingumba chikapa na etuka ya kansa ya kasai okolanda maloba ma Gaston Kole vice gouverneur ya etuka eye bato baye ba kufi ba munani kozala ba timuli baye ba kutaki na ndenge ya mayuya na bisika biye bipesa ma bapekisama ko timola bolukuluki bo bandi po na kuluka koyeba nini penza ezalaki sima na bokui sami ya mabele maye bato koleka kama mitano ba monani kuzala na bokono ya kolera pe zumi na moko basili kukufa wuto e bandela ya sanza eye ya mitano na ingumba ya Lubumbashi na ituka ya okatanga epai wapi bokono boye bwa kolera bo matili susu makasi esakoli bakambi ba molong ba bokolongono ya ituka eye baye babakisi ete bokono boye bo zwami mingi na bazoni ya sante ya Katuba pe Kisanga. Mon mécano yaba hors session yaba examen d'état ya dissertation pe jury oral mo bandi lelo na itando mobimba ekolo Congo démocratique po na bana bakelasi ya suka ya biteilo ya secondaire mon mécano moye mokosala mikolo misato muzali kosalama na ntango eye bala kisi obisika biye ba bisika biike bazali kosenga lifuti na bango pe bobongisa mi bwalolenge na bango ya mosala. Joe Biden, président ya Ekolo Amerika, a betili susumbela na bakeli mibeko na kosala manso po na kotia na esika mibeko mikopekisa bato kosomba mandoki ya makasi sima elenge mobali moko ya mibu tuku misato na kombo ya Mauricio Garcia okoboma bato mwambe na masasi na centre commercial moko na eta ya Texas kaka awana Etats-Unis bato sambo bakufi pe baike bazoki sima na mutu kamoko kukote la batu baye ba telema ki mpo na kuzela bus na esika ya kutelema po na kuzela bus moko yezwa maki pene na centre moko awa na Etats-Unis kaka na etuka ya etupetope na eta ya Texas.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ntango ekolo Congo démocratique ezali na matanga pona liwali ya bato koleka kama minei na mpela ekasi beta kimposo moliki Jérémy Kuhima mopesi sango ya Vewa Lingala na Uvira kendaki na mboka kororo ezami opene na ndelo kati na ekolo Burundi mpe RDC epai wapi azwaki matatuli ya bayimboka baye bakatisaka na bwato ebale etondi na bangubu pe bangando pona kokende na etelo tolanda bango.
Eza facilité biso tolonga kilo moni tokenda ka ororo pona kosalisa population ana me mikolo yumbula neti beti makasi maye mati pona kokoma kuna tozana mwaye mususu te kaka bwatu alors bwatu yango moko eza na probleme mingi tozana bangubu ezo tambo la place nyoso tout donc risque za makasi ya bakrokodile babenga kabangando kokolia bana vraiment eza risque makasi risque monene pona bana nde yango ana tozo banga makasi eza kaka biso moko te ata population pezo souffrir mingi de difficulté to za kanango yango na pona ko accéder na école
tango kala zela ezaki na ezaki ya mabele nini comité
nzela ezalaki na no facilité ezana batu kaka ya bonne volonté ba meka iko pasola nzela po liboso ka bando le kaka na boîte me ba pasoli nzela po ba relier ka ororo na centre ville nde yango na sikoyo to bande ko leka na biso na makolo bien moto ezoleka mutu kezoleka me eko ki te ifale chikoko bwa kama bele bele e mata pouke mayata soki ye e fini kama bele wana te au moins toza na passage ya makolo pona kole waneza bien makasi kole ka ya ba pirogue ya ba boite
siko bo sengi nini to bolingi bo sala nini binomo
biso toza na makokite bozo mona ke eza pona intérêt ya bana po eza kaka bana ya karo oteza pe na bana ya kilomoni po bazo luka formation ya kitoko soto forme bana biso bien te loyi bakoza la ba delinka yangona ba parents ba sepeli mingi na ekol na biso malgré eza na mai eza musika me ba linka ekol na biso problème siko tozo senga toza na makokite tosi to beti bisika nyonso batu bazo salisa biso te yango to sengi batu ya bonne volonté ya motema malamu soki bakoki kosalisa biso babwakela biso mabele kaka babwaki mabele mati po tokoma koleka na makolo et puis bana ebele bakoye pa na biso pona kotanga bazo ya formation ya kitoko
kona bino babengaka ngo
babengaka ngo école primaire les anges et puis les anges de Kaororo
toza na classe boni kuna
toza na oui classe pona siko toza na oui classe et puis eza école ya l'état
soki batu ya bonne volonté baye boko sepela mingi na kanisi
to sepela mingi vraiment to ko sepela makasi 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 omoni keza école ya kitoko me effectif eza ebele penza te po mwa mboka wana eza mukeme ba parents ebele ya koto pe balingaki ba mema bana bango kuna kaka probleme ya mai nde mutu ezo bloke bango alors soki basalisi biso donc basalisi na population basalisi pe ba parents ya komema bana bango koto kuna ekozala bien makasi
pona kokende kuna bofutaka bwato bozana bwato na bino nini
tozana bwato te tofutaka kokende tofutaka 200 francs retour pe tofutaka 200 francs donc total 400 francs mikolo nyonso ezala bana ezala ba mikolo
bwato wana ebangisaka bino te
ebangisaka biso makasi po risque ezali mai eza mozindo soki okwei wana eza na bangando na kati epi eza milieu ya bangubu
ezala kibongo ba fandi bamboka ka ororo ba ebazali komona pasi pona kokende kelasi mingi bana kelasi pona katsaka ebale oyo etoni na bangando na bangubu ezala balobaki kibongo na elobeli ya Jérémy Kouhima. Momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mobandi lelo na etando mobimba ekolo Congo démocratique pona bana bakelasi ya suka ya bité elo ya secondaire tokende bongo na Beni na Nord Kivu kotala ndenge mimekano mie mia libandela mizali kosalema kuna na Ericas Mwisi.
Bayi suite civil basengi ete bana kilasi basala momekano moye na montema ya kukita mpe na kubanga te. Moizi Malikidogo moyangi ya ose civil na komine ya Bungulu na Beni asengi bongo ete bakondi bati ya bokengi mpona yango. Tuzwaki maloba ma Moizi Malikidogo.
Tosengi na ba autorite o baza na sekurite na maboko na bango. Set fwa baza la distrete. Baye bananu ke ba moma oyo eza ba moma tre komplike basala ba effort ba sekurite bana kelasi pour que sécurité zananu po batuana bana wana ya kelasi basala nanu examen na bango d'état na bazar assuré. Cette fois-ci nous ne voudrions pas toyoka keno ba terroriste ba profiter ki na examen d'état o wana te wana tozo alerter avant l'état bazwa ba précaution pour que batuana bazala sécurité et puis basil samaka mona bango à l'aise o wana ba distraction cette fois-ci to bengi to na bango bazala trop vigilante et puis ba bloko ndenga na iko kosale matin na mboka Beni
ondele mboka ya Beni mpona état de siège commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouté Bakasha Lende akambaki milulu miango bobandi ya mimekano tuka commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouté Bakasha Lé.
Je suis très heureux.
Nazali ya kosepela pona kokamba milulu miago fungwa mibwa épreuve préliminaire examen d'état 2023. Na yango tozali ko bianga ba yekoli kozala na kimia po ete bakoba tuna mayeba yekola ki o bakelasi. Kasi na sepeli pe na komisi nzambe po ete milulu miyembi leki malamu kino boye awa o etando yango Beni wapi mikakatano mizali mingi na komisi pe tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona mayemaso azali kosala mpona bolukikimia oyo etandola biso
Olivier Matsoro lenge mokambi ya EPST na ingumba Beni, azalaki liboso liaba ye kolimpe asengi bango kosala mimekano miye na montema nkimia. Toka Olivier Matsoro lenge.
Oui, aujourd'hui c'est une grande journée pour l'EPST.
Ya solo lelo ezali esengo makasi po ete tobandisi milulu mia jury. To zali na ba hors session lelo, to banzi ete lelo neti milulu mia mibandi, mikosi la tabukasi bonso. Na yango bomona ki mondele mboka Beni awa po na ko bandisa milulu mie. Ezali kasi po na biso pe kosala manso po ete milulu mie mile kisama lolenge kalandriyelo.
Preuve telle que prévue suivant le calendrier national.
Mpona mokambi ya EPST n'engomba Beni bakimi bitumba mpe bazali kolekisa mimekano miango.
Non, cette année il n'y en a pas.
Na mobu oyo tozali penza na bakimi bitumba me bazali mingi te kolanda mibu mineki. Na yango baeto komisi bazali kolekisa pe milulu miango lolenge longobani. Bazali pe bato atako bakima kibipai baba na bango me bazali se bato pe bazali kolekisa milulu miye. Biso tokobasuwa kino suka. Bango nde bakokonza mboka lobi.
Na pour étudier parce que ils savent qu'ils sont le cadre de demain.
Na ingumba Beni, bana kelasi leka koto mitano bazali kolekisa mimekano miye. Lelo mokolo mwayambo o etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Ba yekoli balekisa ki momekano mwa dissertation. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, bo zali kolanda sanga mokili lo na la voix de l'Amérique ou te Washington DC. Bo ebi ete, lelo to zali bongo mokolo, mwa yambo, bo mikolo miso mwa yambo. Ezali mokolo mwa itope sakabino basango na biso ya Masano, ezali bongo na manaka, biso na kombo ya Etando ya Masano, elongo na Edi Isango, pe Valdo Yamba Yamba, tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
NBA opesi mbwambwa boyi na bademi finale ya ba conference awa na États-Unis kino sika ba ekipi inso mwambe ezali kukabola bilembo lelo mde Los Angeles Lakers ezali na ilunga mibali liboso ya Golden State Warrior ekomeka kozwa elembo ya misatu kasi Golden State o ezali mulungi ya mubumu liki yango pe koluka kukana na LeBron James na baninga baye kaka na basketball na BAL Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipi misusu misato baliki na playoff asima na mumekano mosila ki mokolo mamposu muliki na Luanda. Kan Algérie U17 ba quart de finale ezali kubanda mokolo mwami sato Congo Brazzaville eyeleki ekobeta mokolo mwami nei na Mali. Na bibotu to box Martin Bakole akubunda na Kinshasa mokolo mwali panda ekolo Congo Demokratika yambo na bitumba bia ye po na kuluka kozungila nkamba na ye ya ilombe ya molongo abotola maki. Kaka na bibotu na ba mondio ya box moye ekolo Congo Demokratika Fiston Mbaya alongo na ba kari ya final simana kupula liboso ya Mui Mongoli na ndembu bilenge basi ya Amani nde balongi championnat ya Kinshasa. Matondo mingi na bino banso pe buye bola muna etando na biso ya masano ya lelo tuebite bozali ebele ya kolanda biso losako na bino banso. Bakar ya final ya NBA League ya basketball ya États-Unis ezali matata bundungwani ya ba demi-final ya ba conference mibale bozali matata mingi Phoenix Suns ezali na bilonga mibale na conference ya West lokola pe Boston Celtics na 60ers na Est lelo Los Angeles ezali na elonga mibale liboso ya Golden State Warrior ezala kibongo molongi ya mobu muleki bakubundungwana po na conference West Miami Heat eye ezali na ilunga mibale yango pe kubetana na New York Knicks eye ezali na yango moko lelo nde lokola tolobi Los Angeles Lakers eye ezali na ilunga mibale liboso ya Golden State ekomeka kozwa elembo ya misato kasi Golden State o ezali bongo molongi ya mobu muleki ekoluka bongo kokokana na LeBron James na baninga baye ndenge moko pe po na New York Knicks eye ezali na ilunga moko eye ekomeka kokokana kana na Miami Heat. Miami Heat zeli na bilunga mibale. Totikali kaka na basketball kasi na continent ya Afrika na conference Nil ya BAL Basketball Africa League na mumekano mungute kobeta mabongo na Kigali na Rwanda. Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipi misusu misato baleki na playoff si manu mekano musilaki mokolo mwamposo muleki na inguma mokonzi ya Rwanda na Kigali. Petro Atletico ebimi na mulongo mwayambo sima na kulunga mamache manso mitano ebetaki Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngilinde kukaki kuleka sima na yelunga na yango tuku mwambe na tuku sambo mokolo mwamposo muleki libosul ya City Oilers ya Uganda. Alali ya Egypte pe eleki na kulunga mamache minei pe Ferroviaro da Beira ya Mozambique nde ezaline ilunga misa tope eleki ba ekipe eye ekobeta playoff na ba ekipe misusu minei eye elekaki na conference ya Sahara na Dakar. Na bourse Tobibotu, Makofi Martin Bakole ya Kobunda na Kinshasa omokolo mwalipanda ya ekolo Congo Démocratique le 30 juin ya mbune bitumba bia ye pona kuluka kozungela kamba na ye ilo ya kamba na ye ya elombe ya molongo eye baboto la kie sango yango epesemele biso na Valdo yamba yamba
mokolo ya tukumisa tu ya sanza ya motoba tope le 30 juin mokolo ya bonsomi ya mboka Congo Démocratique inde ponami pona bozongi ya mwana mboka mo beti bibutu pe Makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kondongo na moko liboso ya ye kuluka lolenge dini ya kuzongela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa na Ferdinand ilunga mo beti bibutu pe Makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kondongo na moko liboso ya ye kuluka lolenge dini ya kuzongela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa na Ferdinand ilunga luyoyo mokambi ya federation ya boxe ya Congo Démocratique.
Du juin, Junior Osala Kombawa. Ce n'est pas le championnat du monde. A Osala Kombawa, il doit être en forme. Le lobby, le 30 juin, comme c'est la journée d'indépendance, lui étant ambassadeur ya boxe, c'est ainsi que tu décidas le 30 juin à Kobunda, juste après le combat wana, maintenant nous sommes en train de se préparer pour le championnat du monde.
Mwana mboka ilunga makabu nde ya Bwakimbela na bayi Congo Démocratique ya kotia yi maboko pe komona lolenge dini akondongwana sima ya ye kubungisa mokaba na ye ya champion du monde.
Azali kosenga na bakinwa nyonso boya ebele le 30 juin. Obota l'andere junior azo sal comeback na ye après combat wanande ceinture et tout salama awa le sous na mboka na biso. C'est-à-dire junior makabu à chaque fois il se prépare 7 à 8 semaines avant combat, c'est-à-dire à partir ya wana boko mona ngana kan de préparation boko za ba image, c'est-à-dire préparation yo se koleka bien pour la victoire ou koleka le 30 juin.
Sima ya kondongwa na eye mo beti bibutu ya Congo Démocratique ya ko kende ko milengele malamu malamu penza na libada ya mboka ilubi mokambi lunga luyoyo.
Ko kende na kan entraînement comme toujours, notre préparé kayak et notre entraînement après ailleurs, de suite qu'il soit en forme par rapport au championnat du monde.
Ilunga makabu a bandi été comme il engueule wana, nde ikusungaye kozonga la mokaba na ye ya champion du monde.
Kaka ndenga na prometa kibino ke senti wana e kozonga na mbo.
Mobeti bibutu ya Congo Démocratique a bandi li susu été box ezali moko ya nzela ye e kusunga puna kolobela mboka Congo Démocratique.
Et pas na biso na konga na sûr à 100% à travers box ba kolobela pe mboka na biso. Parce que tout ça parmi bateau, bapisi, esengo, na sport, na mboko. C'est pour cela que nous avons dit que nos compatriotes congolais vont soutenir Bissot.
Esengel Bongo Koyeba été, Ilunga Makabu, a Bungisaki Mokaba na ye ya champion du monde, Liboso ya Jacques Badou, Moui Congo Démocratique Yinde Azali ko sala manso, mpona ko zongela yango, na kondongwa na ye, ezali komi lengelama na kisasa.
Kaka na bibotu to box na ba mundio ya box mouye ko le Congo Démocratique fiston ba ya alungwe na bakar ya final si manakopola ni boso li ya mouye mongoli mokolo mwamposo moleki na Uzbekistan esika momekani mouye mozaliki kusalima kasi ba bundi basusu ba ko le Congo Démocratique batikali pona momekano boye. Toko suki sa etando ya masano na biso eye na lisano lya ndembo ya basi na engumba Kinshasa esika bayi ekipi amani balongi tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Pona mbala ya mine bilenge basi ya amani inde ba longi lisusu championa ya kisasa. Kasi ya mbala ye championa elongami na bupetete. Poete elembose mokonde ekabuli ena bikira na molongo. Tukumisatu na misatu pona amani pe tukumisatu na mibale pona bikira na kondonga na yasuka balongani te. Bakabuli mongete moko epai na epai atako bikira. Ezaraki penza na posa ya kolonga elubi mukambi tupe antarena na bango kalunga.
Tuzagi detekne ya ogane match ya lelo. Moi, bah déchets techniques, moi, je ne suis pas gardien, il ne fallait pas bi ma main, tellement Kendaki a tiré une photo vidéo, on va égaliser les bim. Amani azui abimi premier ya championnat Kinshasa problème ezate alors surtout à la Coupe du Congo
Bikira ebongisi e beteli na yango penza elobi mokambi ya Amani Patrick Mabika.
Chaque fois de jouer grave équipe s'améliore donc l'équipe s'améliore donc j'ai aimé vraiment Bikira Neo donc l'équipe pourra bien je suis vraiment fier na la résultat bana basali pona nga je sais qu'il y a encore du travail à faire.
Na ngambo ya babeti ndembo ya Amani esengo ezali makasi po ete bazali koluka lolenge nini ya kuzwa nzela ya Ligue des Champions elobi na Sindoze.
Esengo ezali mingi parce que to remporter susu refe oyo oza 4 fois successif to bima toujours champion na CFF na biso ya Kinshasa. Esengo ezali po to qualifier déjà na Coupe du Congo. Donc retour na biso na Coupe du Congo ezali po to remporter su coupe na biso po to songa na Ligue des Champions.
Yambale ye kobeta Ligue des Champions et singeli kokene musika penza elobi Virginie Kadiata.
Tobi ke to zo su coupe du Congo to zo na Afrique to beta d'Afrique. L'idée na suza ki to kene musika to beta bale mon boy ya ba professionnel to ke musika to suka boité.
Kasi na ngambo ya Bikira pe ko longa coupe du Congo pe ko beta Ligue des Champions ezali pe po na bango elobi mokambi na bango Kalunga.
Du Congo benda objectif na bze ezali po to beta po to zo coupe du Congo to beta coupe du Champion. Alors na habité pour na ba joueuse ba morale na bango za toujours du colo za la Zenit ba décourager té pour to za na besoin na bango donc to continuer au travail na ba joueuse et le calango bien et le ka bien pendant tout cas courage gaga
et singeli bongo ko yeba ite amani nde ezali lisanga to pe club ya bilenge basi ya yambo ya Congo démocratique eye e ndongwana ka na ba préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF.
Matundu mingi na Valdo yamba yamba na lisuna ye na sango eye matundu mingi pe na bino banso bolanda kibiso na itando ya masono na biso na viwa lingala itando ya masono na biso esuki awa buku bakolanda manaka malolaka la Amerika ezala kibungu wa bino edi isango.
Merci mingi na Edi Isango na Valdo yamba yamba po na masolo na biso etando ya masano tokuta na bango lisusu omokolo mwa yambo mozali koya soki bolingi kozwa basango inso ya masano ya molongo na VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la proposition Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, Pena Lingala, nanu isalimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo tokomi bongo na suka ya basango eye tomelaki mino mokolo mwa lelo na basango na biso ya motuya ya mokolo mwa lelo ezalaki ntango ekolo Congo Démocratique ezali na matanga mpona liwa ya bato koleka nkama minei na mpela ekasi ebetaki mposo moleki Jérémy Kouima mopesi sango na VOA Lingala na Uvira akendaki na mboka Kaororo oyo ezwami pene na ndelo kati na ekolo Burundi mpe RDC epai wapi azwaki matatu ya bayimboka bayi bazali komona mpasi na kokatisaka ebale na bwato ebale etondi na bangubu pe bangando po na kokende na eteelo mingi mingi bana kelasi. Tobetela gino pe lisolo ya momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral moimo bandi lelo na etando mbumba ekolo Congo démocratique pona bana kelasi ya suka ya bité elo ya secondaire tokendaki mingi mingi na Beni na Nord Kivu pona kotala ndenge mimekano miye libandela mizali ko salema na Erikas Mwisi. Tokomi na suka basango na biso lokwa na uti koloba bokoyi kupe kolanda basango na biso esusu ezali bongo na site na biso internet www.vewalingala.com pona kolanda basango na biso esusu bokoki pe kokende na page na biso Facebook na kombo ya Vewalingala tokosepela makasi soki bokaboli page na biso pe bokaboli basango na biso na baninga babino soki tokomela kibino lelo na banda kona bino ezalaki bongo na lisungi o nzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi elongo na Cornelius Tenor, Baron Mbale Bazala Kibongo, Onzela Masini, na Lisungi ya Edi Sango, Sango ya Mukilelo, et Pesamela Kibino na Marius Muhunga, na Tony Bino Botoni Bisika Biso Bozomi, Boko Ba Kolanda, Ba Sango ya La Voix de l'Amérique, Mini Mingi, Eye ya Vewa Lingala, Kimia Peboboto, Oma Botama Bino, Boutika Lamalam.